Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Serbia zgjedh sot presidentin edhe serbët e Kosovës votojnë në zgjedhjet organizuara nga OSBE-a. Sot një samit i NATO-s në Chicago pritet ke diskutime edhe për Ballkanin e Kosovës. Presidenti Obama thot se liderët e tetë shës po arrin konsensus për eurozonën. Aktivisti verbër kines Chen arriti në Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësish në vazhdim të emisionit, por së pari të ndjekim një blok informacionës të shkurtër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët në Serbi ka nisur të votojnë në balotazhin presidencial. Sondazhet tregojnë se presidenti i deritashëm Boris Tadić është në epërsi ndaj rivalit të tij Tomislav Nikolić. Tadić ishte në epërsi të vogël ndaj Nikolićit në raundin e parë të zgjedhjeve që u zhvilluan më 6 maj. Nikolić pretendon se zgjedhjet janë përcjellë me mashtrime, por zyrtarët e zgjedhjeve nuk kanë gjetur prova për një gjë të tillë. Edhe në Kosovë qytetarët serb po votojnë në zgjedhjet organizuara nga OSBE-a. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se po shfaqet një konsensus se duhet bërë më shumë për të promovuar rritjen e vendeve të punës në Evropë derisa kontinenti po përballet me krizën e borxheve. Obama ju tha gazetarëve në fund të samitit të G8-s në Camp David se ai dhe udhëhesi të tjerë të 7 vendeve më të industrializuara janë pajtuar se rritja ekonomike dhe krijimi i vendeve të punës janë prioritetet tona kryesore derisa një ekonomi evropiane qëndrueshme është në interes të secilit.
We agreed upon the importance of a strong and cohesive eurozone.
Sot ne jam dakord se duhet të marrim masa për të rritur besimin dhe për të nxitur rritjen ekonomike dhe kërkesën ndërkohë të japim drejtimin e duhur financave. Ne jam dakord se është e rëndësishme që eurozona të jetë fortë dhe e bashkuar dhe u shprehëm se është në interesin tonë që Greqia të qëndrojë në eurozonë dhe ndërkohë të respektojë angazhimet e saj, tha Obama. Ai tha se udhëhesit botror kanë bërë përparim edhe për një sër çështje ndërkombëtare, përfshir Iranin, Sirinë dhe Korenë Veriore. Liderët e Tetës po ashtu sinjalizuan gatishmërinë për të hapur rezervat kombëtare të naftës për të adresuar çfarë do të lashë në tregjet botërore kur të hyjnë në fuqi sanksionet ndaj eksportit të naftës iraniane. Tre persona janë akuzuar për komplot për të sulmuar selinë e fushatës së presidentit Barack Obama dhe për hedhjen e kokteleve të Molotovit ndaj policisë në prag të samitit të NATO-s. Policia këmbgulli se udhëheqjet e më shumë se 50 vendeve që do të takohen në samitin dyditor në Chicago nuk kanë qenë drejtpërdrejt të kërcënuar. Në një seancë dëgjimore, prokurorët thanë se tre të rinjtë kanë përshkruar veten si anarkist, të cilët disa javë më parë ishin mburur në lidhje me dëmin që do të shkaktonin në Chicago. Ndryshe samiti dyditor i NATO-s hapet sot në Chicago, ku liderët aliancës 28 antarëshe do të diskutojnë se çfarë do të ndodhë pas tërheqjes së trupave ndërkombëtare nga Afganistani në vitin 2014. Aktivisti verbër kines që ka shkaktuar tensione në mes të Washingtonit dhe Pekinit ka arritur në Shtetet e Bashkuara. Chen Guangcheng ka arritur në aeroportin ndërkombëtar të New Yorkit së bashku me gruan dhe dy fëmijët e tyre. Paranisjes ai që marr me nxitim nga një spital në Pekin dhe ishte vendosur në një aeroplan pasi që autoritetet i kishin thënë që të përgatitej për largimin. Pas 7 vjetësh në burg dhe në arrest shtëpiak, Chen u arratis nga fshati i tij në muajin prill dhe u strehua brenda ambasadës amerikane, pra nga u mundsua pastaj largimi i tij në Shtetet e Bashkuara. Shkuara. Një tërmet prej 6 shkallësh të Richterit ka goditur Italinë Veriore afër Bolonjës. Raportohet se 4 persona kanë vdekur dhe 50 të tjerë janë lënduar si pasojë e tërmetit. Mira persona kanë dalë në rrugë. Ekipet e shpëtimit po kërkojnë për viktimat eventuale që mund të jenë zënë nga shembja e ndërtesave. Chelsea rrëmbeu titullin e kampionit në Ligën Evropiane të klubeve. Ekipi anglez mbështi Bayernin e Munihut 4-3 në ekzekutimin e penaltive në finalen e Ligës së Kampionëve që u mbajtë shtunën mbrëmë në Munich. Ndeshja shkoi në penaltime që rezultati edhe pas lojës shtesë ishte i barabartë 1-1. Chelsea bëhet kështu për herë të parë kampion i Ligës Evropiane të klubeve. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët serb të Kosovës krahas atyre të Serbisë po votojnë në balotazhin presidencial i cili zhvillohet mes kandidatit të Partisë Demokratike Boris Tadić dhe atij të Partisë Përparimtare Tomislav Nikolić. Votimi është mundësuar duke u thirrur në parimin e dy shtetësisë. Hollësi sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Ziad Ngashi.
Edhe raundi i dytë të zgjedhjeve për presidentin e Serbisë në Kosovë po organizohet nga ana e OSB-s, ashtu siç ishin pajtuar paraprakisht qeveria në Prishtinë dhe ajo në Beograd. Misioni i OSB-s ka njoftuar se të gjitha 90 vendvotimet të mundësuara nga ky mision janë hapur sot në Kosovë nga ora 7:15. Kam kënaqësinë të raportoj për hapjen me kohë të gjitha vendvotimeve këtë mëngjes, citon komunikata lëshuar nga zyra për informim shefin e misionit të OSB-s në Kosovë Werner Anhofer. Për të njoftuar nga afër me ecurinë e këtyre zgjedhjeve, ambasadori Anhofer ka vizituar një qendër votimi në Graçanic. Nga aspekti i sigurisë për mbarvajtjen e zgjedhjeve po përkujdeset edhe policia e Kosovës. Një kujdes i shtuar po kushtohet sidomos viseve të banuara me popullatë përzier. Zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, tha se policia e Kosovës ka një plan veprimi enkas për këto zgjedhje. Del më tash nga aspekti i sigurisë, ai ka konfirmuar se nuk është shënuar asnjë incident dhe se sipas tij nuk ka indikacione që mund të ketë ndonjë tensionim apo përshkallëzim të situatës.
Që nga orët e rreshme të mëngjesit do të kemi ofruar asistencën e duhur OSB-s me përcjelljen e materialit gjallor në qendrat e votimeve. Megjithëse 13 lokacione të votimeve kia Kosovës do të jetë prezente për të ofruar sigurinë, e veçanërisht shtimin e prezencës në zonat e banuara me popullatë të përzier për të evituar çfarëdo lloj ekstremi, çfarëdo lloj karakteri. Përveç faktit që nuk kemi asnjë incident të shënuar deri më tani, gjithashtu nuk ka indikacione të cilat do të ndikonin që do të cenonin sigurinë e përgjithshme në rajonin e Mitrovicës deri më tani.
Në 6 maj, punën organizim në OSB-s në territorin e Kosovës u mbajtën edhe zgjedhjet parlamentare, por derisa ato lokale nuk kishin mbështetje ndërkombëtare, kështu që u zhvilluan vetëm në dy komuna veriore të popullora me shumicë serbe nën organizimin e strukturave paralele serbe që veprojnë atje. Ngjitja e formulës për organizimin e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale serbe në Kosovë përmes misionit të OSB-s ishte mirëpritur nga qeveria e Kosovës dhe ishte përshëndetur nga një pjesë e bashkisë ndërkombëtare, por derisa është kundërshtuar nga opozita në Prishtinë, e cila ka vlerësuar se në këtë formë autoritetet e Prishtinës po legitimojnë strukturat e Serbisë brenda territorit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ngashi.
Si që dëgjuam dhe në blokun e lajmeve, në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nis sot samiti NATO-s, ku liderët aliancës 28 antarëshe do të diskutojnë se çfarë do të ndodhë pas tërheqjes së trupave ndërkombëtare nga Afganistani në vitin 2014. Megjithatë, siç raporton i dërguari ynë atje Augustin Palokaj, NATO do të debatojë edhe për Ballkanin, derisa Kosova pritet të përfshihet në konkluzat e samitit.
Në Chicago sot pas dite me orën lokale, ndërsa në orët e vona të mbrëmjes sipas kohës evropiane, fillon samiti i NATO-s i thirrur nga presidenti amerikan Barack Obama, në të cilin do të diskutohet situata në Afganistan, transformimi i NATO-s, por edhe situata në rajonin e Ballkanit dhe procesi zgjerimit të NATO-s. Si pas burimeve të NATO-s, edhe vendet e Balkanit do të gjinde në tekst me deklaratës përfundimtare të këtij samiti, në të cilin pas shefave të shteteve apo qeverive të 28 vendeve antare, do të takohen në takimet e veçanta edhe ministrat e mbrojtjes dhe ministrat e jashtëm. Pritet që NATO-ja edhe në këtë samit, si që është paralajmëruar, të rikonfirmojë edhe njëherë vazhdimin e politikës dyerve të hapura, që do të thotë vazhdimin e procesit të zgjerimit të aleancës. Nga kandidatët të cilët shpresojnë në një të ardhme për të antarësuar në NATO, janë vendet e rajonit të Balkanit, si Macedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Malizi, por edhe Gjeorgjia. Me këto vende do të ketë një takim të veçantë gjatë samitit të dy ditësh në Chicago. Sot gjatë ditës po ashtu pritet të vazhdojnë edhe protestat në Chicago, të cilat janë zhvilluar edhe ditën e shtunë. Deri më tani, përpos incidenteve të vogla, gjithçka ka kaluar në mënyrë të qetë dhe nuk ka patur ndonjë prishje të sigurisë. Autoritetet amerikane kanë ndërmarrë masa të rrepta sigurie për të përgatitur këtë samit. Sa i përket Kosovës, pritet që në deklaratën përfundimtare të bëhet fjalë edhe për misionin e KFOR-it në Kosovë, por edhe për dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës, i cili është zhvilluar në lehtësimin e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Chicago, Augustin Palokaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Parambyllja sjellim një temë nga ekonomia. Për të arritur Kosova integrimin ekonomik në bashkimin evropian, duhet të bëj reforma të mëdha të politikave monetare, fiskale dhe tregtare, thonë ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, institucionet e Kosovës nuk janë duke bërë të duhurën për plotësimin e kritereve ekonomike të BE-s. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në aspektin ekonomik drejt rrugës e integrimeve evropiane, Kosova duhet të bëjë reforma të mëdha të politikës monetare, fiskale dhe tregtare. Pa reformimin e këtyre tri politikave ekonomike, Kosova nuk do të integrohet në ekonominë evropiane, thon ekspertët e çështjeve ekonomike. Kosova ende nuk ka të nënshkruar asnjë marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian. Kjo sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike është vetëm një fakt që tregon se Kosova është shumë larg integrimit të saj ekonomik në Bashkimin Evropian. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se është bërë shumë pak progres në përmbushjen e kritereve ekonomike drejt integrimit ekonomik.
Reformat për integrimin evropian janë më të nevojshme, rregullat si ato të tregtisë, ato të politikave integruese, politikave reformuese dhe politikave që e siguron investitorin për investime dhe për jetë në Kosovë. Prandaj, politika duhet të harmonizuara me ato të BE-s.
Megjithatë, ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se edhe pse Kosova nuk ka një marrëveshje zyrtare me Bashkimin Evropian, asgjë nuk mund ta ndaloj atë në përmbushjen e kritereve ekonomike drejt integrimit. Ndërkohë, shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka rikonfirmuar kohë më parë gatishmërinë e BE-s për mbështetjen e Kosovës në përpjekjet e saj për përmirësimin e marrëdhënieve tregtare me Brukselin. Ndërkaq përfaqësues të qeverisë së Kosovës kishin thënë se Kosova ka bërë përparim të dukshëm drejt fillimit të negociatave për marrëveshjen për tregti të lirë. Po ashtu kishin vlerësuar se marrëdhëniet tregtare në mes Kosovës dhe BE-s janë përmirësuar. Në aspektin legjislativ, thekson eksperti i çështjeve ekonomike Haki Shatri, Kosova qëndron mirë, pasi që siç thot ai, ligjet ekonomike në Kosovë janë bërë në harmoni me parimet e Bashkimit Evropian.
Sa i përket ligjeve që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik, që lidhen me ekonominë e vendit, me gjithçka që është në funksion zhvillimit ekonomik, nuk jemi shumë larg, sepse këto ligje në rastin e hartimit gjithmonë ka ekzistuar një sektor i veçantë i cili është kujdesmi i harmonizuar me ligjet që janë në ato parimeve ekonomike evropiane.
Shatri tekson se ajo që ka e pengon më së shumë të ekonominë e Kosovës të integrohet në ekonominë evropiane është evazioni fiskal dhe korrupsioni. Si pas ti, pa luftimin e këtyre dukurive, ekonomia e Kosovës nuk do të mund të integrohet në BE.
Kosovë edhe mështësitja mrena evazioni fiskal, pastaj konkurenca jole-jole mrena për mrena venit dhe beprimet tjera që i qesin pozit pa barabart disa ndërmas dvenit, i cili veprem e në bërtanat e që quat krim biznesore, po ashtu janë problemet mëdha që e pengojnë integrimin matë natyrshëm të Kosovës në Bashkimin Evropian.
Edhe Komisioni Evropian, i cili raporton për progresin e arritur për të gjitha vendet e Ballkanit për rendimor drejt integrimit evropian, në raportin e fundit raporton shumë pak progres në përmbushjen e kritereve ekonomike. Ndryshe, kriteret ekonomike nënkuptojnë një ekonomi funksionale tregu si dhe aftësi për të përballur me konkurrencën dhe fuqinë e tregut në BE. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë fare në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Serbia zgjedh mes Tadiçit e Nikoliçit dhe serbët e Kosovës votojnë në zgjedhjet organizuara nga OSBE-ja. Sot një samit i NATO-s në Chicago pritet ke diskutime edhe për Ballkanin e Kosovën. Presidenti Obama thot se liderët e tetshës po arrin konsensus për eurozonën. Aktivisti verbër kinez arriti në SBA. të ndëruar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në programet tona të radhës në orën 16:21. Për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbar. Mirë dëgjofshim.